halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Waxaan waxaan dhigaystayaal dhammaantii meel kasta aad joogtaan waa arurnimo 2/17 bisha February sanadka 2020 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 arurnimo Washington waa 10:00 habeenimo idaacadda Saaka iyo caalamka waxaa idin soo jeedinaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Aaminsanahay runtii inay muxuu ahaay ii sheegay wax weyn ka bedeli doonaan howlgalada waajibaadka shaqo ee ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed gudahan gobolada dalka ay ka fulinayaan gaar ahaan la dagaalanka kan nabad iyo nolol diidka oo ummada Soomaaliyeed u diida muxuu ahaay isaga nafashadii
taasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada xogta dalka General Odawa Yusuf Raage oo ka waramaya howlaha la filayay inay qabanayaan ciidamada dhawaan lagu soo tababaray dalka Turkiga. Qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaan waxa ka mid ah xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka oo aan weli isku afgaran xilliga doorashada golayaasha wakiilada iyo dowladaha hoose. Sidoo kale waxaan idin haynaa Imaaraadka Carabta oo laga helay qof cusub oo ku dhacay xanuunka coronavirus oo uu haleelay, iyadoo dalka Masarna uu jiro xaalad walaac laga qabo kadib markii la helay in ay jiraan bukaan xanuunkaasi qaba. ciyaarihii qodobo kale ayaan idin haynaa dhegeystayaal marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. tirada la xaqiijiyay ee dadka uu ku dhacay xanuunka coronavirus ee dalka Shiinaha ayaa sii dhaafaysa 70,000 oo qof, saaka hoosniina iyadoo dhanka kalena laba diyaaradood oo wada muwaadiniinta Mareykan ah oo karantiil markaasi muddo lagu hayay laga soo qaaday magaalada Tokyo ee dalka Japan, kuwaas oo la keenayo dalka Mareykanka gobolka Hubei. Oo ah xudunta xanuunkani uu ka dilaacay ayaa soo wariyay ilaa iyo 100 qof oo xanuunkan u dhintay, taasoo tirada guud ee dadka u dhinta xanuunkan ka dhigaysa 1,800 oo qof. 5 qof ayaa sidoo kale ku dhimatay dalal Shiinaha ka baxsan, kuwaas oo kala ah Faransiiska, Hong Kong, Japan, Filipiin iyo Taiwan. tirada dadka cusub ee xanuunku ku dhacayo gobolka Hubei ayaa in yar uun ka sareysa tiradii Axadii la soo wariyay, waxayse ka yar tahay tiradii Jimcaha iyo tii Sabtida. Saraakiisha Shiinaha ayaa sheegay intaasi ay calaamad u tahay sida ay Shiinuhu u xakameynayaan xanuunka, balse madaxa hay-adda WHO Tedros Adhanom ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay in isa suuragal markaasi ahayn in la saadaaliyo jihada xanuunkani uu qaadan doono. Madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruxaani ayaa sheegay in sanadkan ugu dambeeyay muddo xileedka doorashada madaxweyne Trump aanu dagaal ku qaadaynin dalka Iiraan. Mr. Ruxaani oo u warramayay warbaahinta dalkiisa ee Tehran News ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu og yahay sida uu hadalka u dhigay in dagaalka sanadkan dhexmara Iiraan iyo Mareykanka ay dhaawac gaarsiinayso fursadda dib loogu soo dooran karo madaxweyne Trump bisha November. xiisadda u dhaxaysa Iiraan iyo Mareykanka ayaa dhawaanahan cirka isku sii shareertay iyadoo gaadhay heerkii ugu sarreeyay abad 40-kii sanadood ee ugu dambeeyay. xukuumadda uu hoggaaminayo Donald Trump ayaa ka baxday heshiiska ay dowladaha reer galbeedka qaarkood la galeen Iiraan si ay u yareyso barnaamijkeeda nukliyeerka, iyagana looga khafiifiyo cunaqabateynta saaran. bishii Janaayo ee sanadkanna waxaa dabka gaaska ku sii shubay markii madaxweyne Trump amar uu bixiyay lagu khaarajiyay taliyihii ciidamada Qudus ee dalka Iiraan Qasim Suleimani. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ayaan ilaa iyo hadda isku afgaran xilliga la qaban doono doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo dowladaha hoose. inkasta oo ay golaha guurtida muddo korrin u sameeyeen, khilaafka ka taagan guddiga doorashooyinka ayaa noqday caqabad sharci oo ku gudban qabsoomidda doorashooyinka iyo dhaqaajinta howlaha qabyada ah. Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixin arrimahan ku saabsan inoo haysa. waxa xayiran xaaladda gudiga doorashooyinka Soomaaliland kadib markii gudigii hore la kala diray isla markaana xilkoodii dhamaaday gudigii cusba ee dhawaan la dhaariyeyna ay waayeen kalsoonida xisbiyada mucaaradka gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa sheegay in kulan ay yeesheen madaxweynaha Soomaaliland ay isku fahmi waayeen xal u helidda caqabadaha hortaagan doorashooyinka golayaasha
aniga madaxweyne Muuse waan kulanay gudoomiye Faysalna uu ka warheeyay waxaanu ka wada kulanay waxaanu ka wada hadalnay arrimaha guud ee Soomaaliland iyo arrimaha geeskaba waxaanu si khaas ah oo gaar ah uga soo wada hadalnay arrinta doorashada iyo kala dirista xubnaha harsan ee gudiga doorashooyinka qaranka saa ka warqabtaan gudiga doorashooyinka hadda jira kama mid ahaa xubnihii guud axsaabta mucaaradka soo doorteen kulanka aanu yeelanay arrinta kala dirista xubnaha komishanka ay harsan isfaham kama aanan gaarin aniga iyo madaxweynaha hase yeeshee albaabka rajada in arrintaasi xal loo helo si doorashadii dhaqso u qabsanto u furan yahay
wixii ka dambeeyay doorashadii madaxtinimo ee dabayaaqadii sanadkii 2017kii ka qabsoomay Soomaaliland wuxuu muran ka taagnaa gudiga doorashooyinka qaranka oo mid ka mid ah xisbiyada mucaaradka isla markiiba uu ku dhaliilay hanaanka ay u qabteen doorashadii madaxtinimada taasi waxay keentay in 2 sanadood kadib la soo magacaabo gudi kale oo haddana la kowsatay muran iyo khilaaf horle kadib markii xubin ka mid ah ay xisbiyada mucaaradku u arkeen inuu ka tirsan yahay xisbiga talada haye ee kulmiye Cabdullaahi Cabdi Xaaji Cumar Cabdullaahi Jawaan oo ka tirsanaa gudiga ugu horeeyay ee doorashooyinka Soomaaliland ayaa sharaxaya sida ay ku yimaadaan xubnaha doorashooyinka iyo xeerarka loo maro
waxa weeyaan komishanka doorashadu waa hay'ad madax bannaan waa hay'ad qaran waa hay'ad garsoor waxa weeyaan 7 xubnood bay ahaayeen 7 xubnood ee markaa qaab lagu soo xulay jirtay qaabkaas shuruud buu leeyahay 2011 ayaa cadaynaya waxa weeyaan in la qaybsado 3 madaxweynaha keenay 2 ururada mucaaradka marka ay magaalada xisbiyada mucaaradka keena 2 guursiga 7 siyaasi ay magaalada ay ku socdaan waxa weeyaan marka la soo xulo shuruudaha qofku reebaya oo ka mid ah inaanu xil qaran u weynahay xil qaran inaanu hayn inaanu shaqaale dowladeed hayn inaanu dalka jamhuuriyadda dowladda meel kaga jirin waqti xadidan way jiraa oo meelaha qaarkood 2 bilood ugu dambeeyay inaanu shaqaale dowladeed xilka ahayn mushaar aanu qaadan annaga komishankayga marka nin baa laga reebay shuruudahaasi qabteen haddana 4 iyo 5 kadib baana laga daba keenay waxa weeyaan markii ku soo ururaan madaxweynaha loo qoriya madaxweynuhu markaa qof marka la keeno isna baarlamaanka ayuu u gudbinaya madaxweynaha gacantiisa haday ka baxday baarlamaanka tagto ma soo ceshan karo xubnihii awoodda kala saaridda iyo ansixinta iyo reebista iyo gudbintaba intaba waxaa golaha wakiilada
xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo hore u diiday gudigii hore ee doorashooyinka ayaa haddana muran iyo buuq siyaasadeed oo dheeraaday kadib sheegay inay ogol yihiin in la soo celiyo gudigii hore si ay meesha uga baxaan xubnaha cusub ee gudiga doorashooyinku hase ahaatee waxaa tallaabadaasi hortaagan qodobo sharci oo dastuuriya oo ay adag tahay in laga tallaabsado si loo kala diro waa kan Saleebaan Yuusuf Cali Koore wasiirka warfaafinta Soomaaliland oo arrintan ka hadlaya
qodobada haddaan isu taago ay odayaashaasi runtii ama waxgaradkaasi soo jeediyeen 2 qodob oo sharciga dalka waxa u yaala ama waxa uu ka qabo loo daynayo mooye inta kale oo dhan waa soo dhaweynayna 2 arrimoodna waxay u baahan yihiin in sifa sharciga loo maro waa qodobka ah kala dirista guud komishanka maanta jooga iyo soo celinta komishankii hore waa arrin sharci ah marka arrintaasi sharciyan loo daynay qodobada kale ee odayaal soo dhaafiyeen ka dowlad ahaan xisbiyada qaranka sidii ay ula taliyeen baanu dhan kasta qabnaa inaynu yeelo ka xukuumad ahaan iyo ka dowlad ahaan diyaar baanu u nahay inaanu xisbiyada qaranka si dhow ula shaqeyno
10 sano ka hor ayay sidan oo kale xaaladda gudiga doorashooyinka Soomaaliland u murugtay waxaanu halkii noqday in xubnihii komishanka ee xilligaasi jiray ay iskood isku casilaan waa kan Jaamac Maxamed Cumar Jaamaci Sweden oo ahaa gudoomiyaha gudigii xilligaasi is-casilay
10 sanadood baa laga joogaa waqtigaanu xilka tagnay 2 komishan baa naga dambeeyey runtii waxay ahayd anaga guud ahaan kalsoonida ay nagala noqdeen labadii xisb mucaarida waqtiga kulmiye iyo wucud ayaanu annaga goosanay inaanu meesha ka tagno, lakin waanu shuruud ka dhiganay diiwaangelinta la hagaajiyo oo audit international loo sameeyo anagu, lakin waxaanu fududeynay danta ummadda si aan waxba uga habsaamin doorasho ugu dhacdo runtiina sidiiba noqotay. Tana waa sidoo kale
xubin ka tirsan guddigan cusub ee doorashooyinka ee muranku ka taagan yahay ayaa horaantii bisha Februari ku dhawaaqay inuu iskii xilka uga tegayo, waana xubintii uu soo magacaabay xisbiga u cid.
Haddaba markaan iga duruufahaas oo dhan ayaa aniga oo maskaxdeeda iyo maankaygaba qabo aan cidina igu khasbin, ayaa waxa aan go-aansaday in aan aniga oo xasan yuusuf dacaale iska xasilo xilka komishinka doorashooyinka qaranka aanu hayay Somaliland.
Sida ay aaminsan yihiin dadka sharciyada doorashada iyo siyaasadda Somaliland u dhuun daloola, xataa haddii ay xubnaha haray ee guddiga doorashadu is-casilaan, xalku kuma eka oo keliya inay kuraasta baneeyaan, balse waxaa bilaabmaya hanaankii loo maray magacaabistii hore ee guddiga doorashooyinka ee haatan dib loo soo celinayo, taasi oo dhigaysa in dhammaan xubnaha guddigaasi ka kooban yahay ay dib u soo magacaabaan xisbiyadii iyo golayaashii ay marka hore ka yimaadeen, kadibna loo gudbiyo golaha wakiilada ansixin kadib la dhaariyo, sidaasina ay ku noqdaan guddiga doorashooyinka. Sanadkii saddexaad ee muran ka taagan guddiga doorashooyinka ayaa Somaliland ku jirta, waxaana dib u sii dhacaya qabsoomidda doorashooyinka muddo dhaafay ee golaha wakiilada iyo dowladaha hoose oo lasoo doortay sanadkii 2012.
Sahre Cidlo Nuur ayaa warbixintaasi noo soo diyaarisay, nalana socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
sina khayrtana dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. In ka badan 300 oo ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee gorgor loo yaqaano ayaa shalay tagalinkii dambe soo gaaray magaalada Muqdisho iyagoo tababar ugu soo idlaaday dalka Turkiga. Ciidamadan ayaa la filayaa inay ka qayb noqdaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
In ka badan 300 oo askari oo ka tirsan ciidamada kumaandoosta qaybta loo yaqaano gorgor oo muddooyinkii ugu dambeeyay tababar ugu maqnaa dalka Turkiga ayaa shalay maqribnimadii ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Ciidamadan oo dalka Turkiga tababar ugu maqnaa muddo 4 bilood ayaa waxaa gegida diyaaradaha ee Muqdisho ku soo dhaweeyay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga iyo saraakiil ka socotay ciidamada Turkiga ee Soomaaliya ka taageera arrimaha tababarka iyo dib u dhiska ciidamada. Taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage oo ciidamada la hadlay markii ay soo gaareen Muqdisho ayaa ka warbixiyay baahida loo qabo ciidankan iyo kaalinta ay ka qaadan karaan dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto urur diimeedyada hubaysan ee ka soo horjeeda.
Waxaa aad iyo aad muxuu ahay ii sheegay farxad weyn noogu ah guud ahaanteen inaan maanta halkan kusoo dhaweyno gruubkii labaad ee ka mid a ciidamada hadda ka imaanaya kasoo laabanaya dalka saaxiibadaan nahay ee Turkiga oo halkaa tababarkoodi ugu soo gabagaboobay. Waxaan rabaa aad iyo aad inaan ugu mahad celiyo macalimiintii ciidamada gacanta ku haystay iyo saraakiishii guud ahaan ciidanka Turkiga. Aaminsannahana runtii inay muxuu ahay ii sheegay ay wax weyn ka bedeli doonaan howlgallada waajibaadka shaqo ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guud ahaan gobollada dalka ay ka fulinayaan, gaar ahaan la dagaalanka kan nabad iyo nabadgelyo ah oo ummadda Soomaaliyeed u diida muxuu ahay isaga nafashadii.
Marka laga soo tago ciidamada kumaandoosta ee shalay soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale waxaa horay sadidii aynu ka soo gudubnay Muqdisho loogu soo dhaweeyey 300 oo kale oo askari oo iyana tababar ku soo qaatay dalka Turkiga, sida uu ku waramayo wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dambe.
Ciidamada kumaandooska ee gorgor oo hadda yimid qaybtii labaad oo kale qaybtooda ugu horeysa shalay aan soo dhaweynay, maanta dubxooda labaad aan soo dhaweynayna, waxaan aad iyo aad ugu insha allahu tacaala waa daalantihiin waajibaad cusub ayaa idin sugaayo. Waxaan rajaynaynaa inaad noqotaan runtii dalkooda iyo dadkooda badbaadin lahaa. Annagana farxad weyn ayay noo tahay maanta inuu ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed oo dib u dhis ku jira oo sii dhismaya maanta inaan goobjoog u ahaano.
Dowladda Turkiga ayaa sanadihii ugu dambeeyey Soomaaliya gacan ka siinaysay tababarka iyo qalabaynta dhanka ciidamada, waxaana xerada tababarka ciidamada ay Turkigu Muqdisho ku leeyihiin ilaa iminka ka qalinjabiyey أفر دفعدود يضو تيشار عنا وإمن كتوبركي لغو ليليني أسعدو دولة تكتيك كسكو وحاجر الدلالك الصومالية كتاقيرا الرماها تيينتا يتوبر رضا عيدا مدا وحانا كميدا دولة مرايكنكا وقرون كبالي دوغي قبل كشبه الله هوسي كتب برتي دفعدا كترسان عيدا مدا كمان دوستا يلو يقان الدنب كواسوه وقلال وبعثنا يأروك على شباب كلاقي يبغى تعيد ماذا مرايكن كقصدا صومالية دولة الصومالية هي دولة وجر تسدي أي دبوليس وقصناين لهيت عيد ماذا إذا يدو مهمدنا أي تاين عيد ماذا سأي كانوا وحقوه كسره يان دقال كل قول جرى على شباب كاسو أمور ذا مد حرج جيدة وعن دمار لهين قبرضة كحل لير الرماه من الترجة قاركود أي آمنسن إن الصومالية يحل ينهي ستتراهان عيد ما كفرا هساعتي أن يجرى استراتيجية عد oo ay dawladdu u dejisay arrimaha la dagaalanka ururada xag jirka isla markaana ay jirin iskaashi iyo wada shaqayn ka dhaxeysa ciidamada dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
waxaan degi ciil maro barnaamijka la socda wasaaradda caafimaadka dalka Suudiga Imaaraadka Carabta ayaa ku dhawaaqday in qof cusub laga helay xanuunka coronavirus sidoo kale dalka Masar oo goorsi horeysa laga helay qof kale oo xanuunkan qaba ayaa dadkiisu walaac ka qabaan in xanuunku faafay warbixinta qaahira waxaa nooga soo diray wariyaha Xuseen Saxnuun
warbaahinta dalka Suudiga Imaaraadka Carabta oo soo xiganeysa wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegtay qofka laga helay inuu yahay qof ajnabi ah oo 73 jir ah xaaladda caafimaadka bukaanka laga helay coronavirus waa mid degan waxana lagu la soconayaa baaritaan iyo daryeel joogto ah iyadoo la raacayo halbeega ururka caafimaadka adduunka waa sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee dawladda Imaaraadka Carabta tirada dadka laga helay xanuunka coronavirus ee dalka Suudiga Imaaraadka Carabta oo korodhay ayaa noqonaysa 9 qof oo 3 ka mid ah laga daweeyay cudurkaasi halka wali ay jiraan 6 xaaladood oo lagu la tacaalayo isbitaalada dalkaasi ayagoo helaya daryeel iyo la socod joogto ah oo aad u sareysa mid ka mid ah dadka laga helay xanuunka coronavirus ee ku sugan dalka Imaaraadka Carabta ayaa laga dayrinayaa waxaana la dhigay qaybta daryeelka iyo xaaladaha degdega ah ee isbitaalka lagu dabiibayo bukaankaasi wasaaradda caafimaadka ee dawladda Suudiga Imaaraadka Carabta ayaa u xaqiijisay dadkeeda in ay qaadayso talaabooyin lagu hubinayo xaaladda caafimaadka iyadoo heegan la galiyay dhammaan howlwadeenada caafimaadka si ay u sameeyaan baaritaano iyo daryeel si taxadir ah oo waafaqsan halbeega caalamiga ah iyadoo lala kaashanayo beesha caalamka waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha in ay raacaan talaabooyinka ay soo jeedisay wasaaradda caafimaadka si looga hortago xanuunka coronavirus oo waxa ugu muhiimsan ay tahay in dadka mar waliba ay iska nadiifiyaan gacmahooda iyagoo adeegsanaya jeermis dile si loo yareeyo faafida cudurka ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dawladda Suudiga Imaaraadka Carabta dhinaca kale dalka Masar oo laga helay hal qof xanuunka coronavirus ayaa saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan meelaha dadka isugu yimaadaan taasoo si weyn looga dareemay magaalada Qaahira iyo gobolada dalka goobaha dadka isugu yimaadaan sida iskuulada waxbarashada suuqyada iyo moolasha waaweyn ee wadankani ayaa lagu arkayay qaar ka mid ah dadka masaarida oo xiran marada afka iyo sanka lagu xirto si ay uga hortagaan xanuunka coronavirus Maxamed Abbas Sheikh Maxamuud oo ka faalooda arrimaha Carabta oo degan magaalada Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya sida cudurka coronavirus uu saameyn ugu yeeshay nolosha dadka masaarida.
Xaqiiqdii marka laga warhelay inuu soo baxay cudurka viruska coronavirus in laga helay qof ajnabi ah waxa uu saameyn ku yeeshay guud ahaan nolosha dadka masaarida. Maalintii shalay oo inta badan ardayda iskuulaadka iyo jaamacadaha ayaa ila arkay ayo afka ugu xiran yihiin faashadaha afka iyo sanka lagu duubto sidoo kale Xuseen ee xafiisyada goobaha waxbarashada iyo xafiisyada waaweyn iyo moolasha dadku weynaa isugu yimaadaan waxa taalay saabuunta gacmaha lagu dhaqdo waliba waxa taalay detolka lagu nadiifiyo hawada iyo gacmaha waxa kale oo la dareemay in dadka masaarida ah ay aad u yareeyeen salaantoodii caanka ku ahaayeen oo ahayd inay dhabanada iska salaamaan marka is salaamaan ayagoo ka taxadaraya iskana ilaalinayo cudurkaas inay isu gudbiyaan.
Ilaa iyo hadda dalalka Masar iyo isutaga Imaaraadka Carabta ayaa laga helay cudurka safmareenka ee coronavirus marka loo yimaado dowladaha Carabta, kaasoo dad badan ay u geeriyoodeen dalkaasi Shiinaha. In ka badan 1500 oo qof oo u badan dadka Shiinaha ayaa u geeriyooday cudurka coronavirus guud ahaan dunida, kaasoo bishii December ee kol hore ka dilaacay gobol ka mid ah dalweynaha Shiinaha. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
dhegeystayaalkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatan dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa. Waxaan ka codsanayaa Falastiin Axmed Iimaan oo garabkayga fadhida iyo Maxamuud Mascade oo ku sugan gobolka Minnesota. Mahadsanid Sahra. markana waxa qadka si toos ugu jira wariyaha Maxamuud Mascade. Ciyaarihii All Star-ka ayaa la geelay ee NBA-da Mareykanka yaa guusha raaday.
Falastiin aad u mahadsan tahay, wali ciyaarta cidina kuma aanay guuleysanin oo waa ay socotaa. Waxaana sanadkan ciyaaraha lagu qabanayay magaalada Chicago ee gobolka Illinois, iyadoo dhowrkii sano la soo dhaafay ciyaarahan All Star-ka maba xidigaha loo yaqaano ay soo kala xulaan labada ciyaarahan ee marka dhinaca galbeedka iyo bariga oo ciyaaraha loo qaybiyo kuwooda ugu wanaagsan. Sanadkan waxaa soo kala xushay ciyaarahanada LeBron James iyo Giannis Antetokounmpo, oo kala ciyaara Lakers iyo Milwaukee Bucks oo dabcan ah koox gobolka Wisconsin ka dhisan oo daris nahay. Marka ciyaartii xidigihii ay soo xusheen ayaa caawiyay tabdii ciyaartu hadda waxay maraysaa 133 oo kooxda LeBron ay leedahay iyo 137 oo ilaahay kooxda Giannis. Waxayna u muuqataa ciyaartu inay socon doonto ilaa iyo inta laga gaaro dhibcaha 157 dhibcood oo loogu talagalay ciyaarta caawa in lagu kala badiyo. Waxaana caawa ciyaartu noqonaysaa mid koorka ugu dambeeya aanay saacadii shaqeynaynin oo cidii markaa dhibcahaasi keenta ay guuleysan doonto.
Marka maxay uga duwan tahay ciyaarihii hore ee All Star-ka?
Ciyaartan All Star-ka ee sanadkan waxyaabaha ay kaga duwan tahay kuwii hore la soo bandhigi jiray ayaa waxay tahay iyadoo ciyaartan ay ku soo aaday dhowr toddobaad kadib geeridii Kobe Bryant, oo ah xidig ka mid ah xidigihii ugu caansanaa ciyaartan abid ciyaaray oo weli bahda NBA-du ay baroordeedkiisii iyo murugadii ciyaaryahankaasi ay weli la murugoonayaan. Marka ciyaartan ayaa gabi ahaanba waxay ahayd mid Kobe Bryant lagu xusayay, sidoo kale sanadkii tagay waxaa dhintay nin isaguna muddo dheer madax ka ahaa ciyaaraha NBA-da la yiraahdo David Stern, isagana sidoo kale waa la xusayay. Laakiin waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah Falastiin in ciyaartan labada kooxood ee ciyaaraya ee bariga iyo galbeedka kala matalaya LeBron iyo Giannis kala wataan, in funaanadaha ay ku ciyaarayaan lagu kala qoray nambarkii Kobe Bryant 24-ka ahaa, halka kooxda kale ina lagu qoray nambar 2 oo ah nambarkii gabadhii Kobe uu dhalay la geeriyatay ee xiran jirtay markii ciyaaraha kubadda kolayga ee dhalay. Waxaa kaloo xusay Giannis, waxaa kaloo xusid mudan Falastiin in labada ciyaartoy ay kala xusheen labo hay-adood oo arrimaha waxbarashada ka shaqeysa, oo 4 qaybood oo ciyaarta ciyaarto labadan kooxood cidii badisaba qaybtaasi ay $100,000 ku guuleysanaysay hay-adda ay soo xuleen. Ilaa iyo hadda labada hay-adood min $100,000 ayay kala heleen. Qaybtii saddexaad ee ciyaarta markii la yimi labada kooxood way kala badin waayeen oo waxay noqotay barajo. Waxaa loo wareejiyey $100,000 qaybtii ugu dambeysay oo hadda lagu kuda jiro. Cidii badisa ayaana guud ahaan labada qaybood lacagtooda qaadan doonta.
Dhinaca kubadda cagta, bal waxyaabihii ugu xiisaha badnaa aad soo kulbay.
Falastiin waxaa ugu xiisa badan in kooxda kubadda cagta Real Madrid ay Sevilla la ciyaartay, ayna haysatay fursad ah inay horyaalka waddankaasi hoggaankiisa ku sii dheerayso, laakiin waa ay lumisay oo bareej ayay Celta Vigo la gashay. Taasina waxay ka dhigan tahay in ciyaartaasi 2-2 noqotay, oo horyaalka ee wadanka Spain haatan Real Madrid ee halka uu gaaminayso Ingiriiska Arsenal ayaa badisay inkastoo maalmahan badiska ay kala caageen 4 gool iyo waxba ay ku badisay habeenkii xalay dhinaca Talyaaniga Inter Milan baa qasaaray fursad weyn oo ganka horyaalka wadanka Talyaaniga ku gaamin lahayd kadib markii guriga Lazio magaalada Roma 2 gool iyo hal laga soo badiyay Juventusna ay taaka faa'iideysatay oo horyaalka hoggaankiisa dib u soo noqotay
aad uma fantahay kaas waxa uu ahaa wariyaha Maxamuud Mascad oo qadka si toos ah ugu jiray magaalada Minneapolis saarahay maxaa noo haysa dhinacyada saayeen jaleecayna Falastiin ay waxaanay nagu soo maqan oo ay ku wadanaysan doona codadka fanaaniinta Khadra Daahir Ciga iyo Umar Xasan Ruuraye
I know they dhimashada dabiindo aan kula dhameeyay